duši v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej. Zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Je úterý po 17. hodině a to znamená, že startuje pravidelný pořad tady z Midgardu. Startuje pořad rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní povinnost člověka, protože kristovští lidé byli stvořeni za účelem jejich poslání, kterým je strážit evoluci. No a je velkou ostudou, že mnoho lidí na tento svůj úkol, poslání či zadání zapomněli a že na něj rezignovali. To ale nevadí, protože zbyla aspoň malá část těch, kteří zůstali zodpovědni a jak si dostojí svého odkazu zrození a tu evoluci dál budou hlídat. No a my si tady povídáme o tom všem, co s tím nějak souvisí. Každé úterý je tu se mnou, když tedy nemám na mysli prázdniny, ale kromě prázdnin, tak každé úterý tady se mnou bývá Iša. Iša, který bohužel dnes si taky udělala čas a je tu se mnou. Vítej, ahoj.
Teď si mě trošičku, ahoj, trošičku si mě napínal, já jsem čekala, co z tebe vypadne, tak já zdravím všechny naše posluchače. Nestratila jsem se, neutekla jsem, neodešla jsem ještě, nepřesunula jsem se, jsem tady a doufám,
neemigrovala že... do Vatikánu.
Neemigrovala, no, tak já nevím, jak se ta situace venku vyvíjí, že to skoro v té emigraci člověka vybízí. Ale jsem ráda, že se zase slyšíme a doufám, že teda budeme pokračovat dál až do celého toho samého, dalo by se říct, přesunu nebo nějakým způsobem dobře zakončeného.
Až do samého začátku. Celého,
až do samého nového začátku, dobře, jak to řek.
No já jsem to chtěl trošku zdramatizovat a vidíš, viděl jsem i tebe, nejenom diváky, teda posluchače, no tak a se mi povedlo teda. Chvilku jsem byl vyděšený i já teda. No ale dneska to šlo dobře s technikou, musíme zaklepat. Jindy to je napínavější. Jindy to vyladíme tak minutu před.
Stresovatější.
Stresovatější, no. Tak dneska se zadařilo, musíme říct, tak uvidíme. Já jenom připomenu, pokud nám chcete, přátelé, volat, psát, nebo bych řekl tak psát, pište. Můžete případně i zavolat, mám tady telefon, ale asi lepší bude, že budete psát svoje dotazy, svoje náměty, svoje otázky. Telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici, no, máme tady nějaké mailíky od vás také, Čili můžete napsat případně na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Do začátku tedy jsme si řekli věci podstatné, no a teď si řekneme ty další podstatné. Tak třeba kdo má dneska svůj svátek, kdo ho dneska slaví. Slaví dneska ženy opět a slaví Štěpánky a Stefanie. Štěpánky a Stefanie. Tak těch Stefanií je, jestli se nepletu, nějakých 208, 512. příčka. Včetnosti užití tohoto jména. A Štěpánek, těch je víc. Štěpánek je 12 256, čili úhrnem 12 764 oslavenkyně. 82. příčka v případě Štěpánek to je. No a my teďko s Išou společně pochopitelně přejeme všem Štěpánkám a Stefaniím, tak jim přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také hodně promoření. Promořování je velice důležitá věc. Jednak je to zábavné, no a druhak je to užitečné a nepostradatelné pro náš život v té džungli těch všech bakterií a těch všech různých zvířátek, mikrobů a podobně. Protože díky tomu naše tělo balancuje a udržuje se ve zdravém stavu. No a pokud tedy vy znáte nějakou Štěpánku nebo Stefanii, tak ji prosím zavolejte, udělejte jí radost a způsobte jí navýšení imunitního potenciálu. Štěpánka, asi nejslavnější Štěpánka Hničincová, krásná babička, krásná žena, babička byla potom, když vyprávěla ty, starala se vlastně o ty děti v mateřských školkách svými pořady, známe ji z Čertíka Bertíka. Štěpánka Hničincová byla, já si myslím, že ona asi nebyla obdařena mít vlastní děti, o to víc lásky věnovala těm dětem obecně, že Išo?
No, ne, seš na omilu. Ona měla dceru, ta dcera prakticky zemřela, mám pocit, že se za sebe vraždila. Ona měla nějakou psychickou, nějaký psychický problémy a ona si stáhla na život. Jestli si to dobře pamatuju, ale měla dceru. A právě od té doby ona se s tím nějak nemohla pořád vyrovnat, proto pak sahla o tom démonovi, že po tom alkoholickém, takovým tomu umrtvování, no a dopadla, jak dopadla. Ale to bylo takový její období toho života, to bylo asi dost hodně divoký, hodně nepříjemný. No. Tak na druhou stranu, vlastně přivedla na obrazovku ty ruské pohádky, ty ruské byliny, kdy tam vlastně s přeučilem hráli asi ve třech osobách tam hráli ty různé pohádky a bajky a ty věci z těch ruských tradic, těch ruských pohádek. Myslím si, že si nevybavuju, že by od té doby někdo točil pohádku na motivy nějakých těch ruských bylin, nějakých těch ruských známých pohádek. Většinou to pak byly ty pohádky, které byly na téma tady u nás, že jo, Božena Němcová, ten RP a podobně. Takže od ní to bylo takový zvláštní. A oni byli, nebyly tak dlouze nároční, nebyly to tak, jako, že by to trvalo 2 hodiny, ale byly to zajímavosti, bylo to zajímavé a myslím si, že si nevybavuju, že by ještě někdy někdo pro děti něco podobného vlastně tvořil.
Ona byla svého času manželkou Hničince, Petra Hničince, a to si myslím, že ta dcera ty psychické potíže zdědila po něm, protože on v podstatě, a já jsem ho zažil osobně, po té nějaké nehodě, kde si zlámal nějaké nohy, v autě měl nějakou bouračku, jak on dokázal byl být nepříjemný, sarkastický, kousavý, jedovatý, on se s tím taky psychicky nějak jako by nedokázal poprat, takže já si myslím, já byl navíc problémový, protože to byl holkář a byl a už jako, jako mládí byl takový ten narcis, který kdyby ho nějaká odmítla, tak z toho měl trauma, já nevím co všechno, jednou jsem u něm viděl takový film, takže pak hrál takový ty asi role, který mu hodně seděly, jo, takovou tu roli třeba s těma koňma, to, ta dobrá voda, myslím, že se to jmenovalo. Tam hrál takového tvrdohlavýho prostě, jo. No, tak já si myslím, že vlastně něco takového bylo. Takže Štěpánka Haničincová pochopitelně Jan Přeučil, protože potom v té druhé polovině života vlastně byla s Přeučilem, kterému vlastně, počkej, jak mu to bylo, on je teďko s Hruškovou, že jo, takže vlastně ta Štěpánka, mu, ta Eva Hrušková mu nahradila pak tu Štěpánku, protože asi tak nějak fyzicky byla trochu podobná. A to asi ke Štěpánkám, no, jinak asi dvě známý Štěpánky bych v hlavě vylovil, takže to jméno je docela rozšířené, Štěpánka, no, taková, je to roztomilé jméno i pro velkou holku teda, no, Štěpánka. No, a když se řekne Stefanie, tak asi to byla ta zdravotní sestra v tom německém seriálu. Sestra Stefanie.
Ano, ta vlastně ovládala celé, nebo takhle, ona vlastně jedna jediná pracovala v celé nemocnici, takže ona zvládla všechny obory, zvládla všechny pacienty. A
ještě pracovala mimo nemocnici, ještě pracovala i mimo nemocnici.
Mimo nemocnici a pořád sama jediná a neustále.
Všechno zachraňovala, to byla taková, já si myslím, že to byla takový předobraz Gréty, tak trochu jako.
No. Ale jako já bych až úplně ke Gréčeji nepřirovnávala. Ona do těch šíleností skutečně nešla, jo.
Takže no, to nešla, jako, ale rozuměla taky všemu, hele. Jako.
Rozuměla všemu, no, na rozdíl od Gréty, no, tak.
Greta taky všemu rozumí, jako. No, ale dokonce, myslí, no. Dokonce Němci ten seriál natočili asi, teď nevím, že minimálně dvě a možná i tři, jakoby představitelky té role, jo, prostě říkal, jak oni to myslej, že vlastně ta sestra Stefanie jako najednou jí hraje jiná herečka, jo, prostě. Jako, že se proměnila. Pak jsem říkal, no tak asi jako to tak nějak mají nastavený. A rozhodně to asi bylo úspěšný, no, tak něco takového. Jako jsou ty seriály teď, no. Tak dobře, takže popřijte, prosím, všem Štěpánkám a Stefaním. Pojďme od toho, dávám to takhle. Jo, počkej, nemůžu. Protože dnes je den UNICEF.
O bože, no tak to je další úžasný svátek. Nebo no. Úžasná oslava.
Nadaci je. UNICEF zná každý, snad tady píšu. Tady. Dětský je fond UNICEF pomáhá dětem po celém světě, které trpí nedostatkem pitné vody, jídla a jsou ohrožovány nemocemi. Pomáhá také dětem v seberozvoji a vzdělávání, které je velmi důležité. Prostřednictvím nadačních fondů UNICEF můžete také pomoci dětem. Tak já jenom vím, že mimo jiné i přes tento fond se vkrádá do životů ta dvojice těch zrůd, ta Melanie a Bill, to jsou ty vrazy celosvětoví, takže oni se nějak jako, jak bych to řekl, prostě si těchto nadací dostávají k těm dětem, pochopitelně na nich zkouší kde co, v té Africe třeba, a maskujou to třeba i přes tento dětský fond UNICEF. Jo. Na jedné straně asi některým dětem ten fond pomáhá, na druhé straně otázka je, jestli to je skutečná pomoc a ku prospěchu toho dítěte. Nechme to stranou, no. Tak to je. Světový den spoření. To už nevíš, co by
si... To je ty... trošku výsměch, jo?
No ne, no tak... Peťa Fiala si řekl, že lidi mají našporováno zbytečně moc a je potřeba to trošku skrohnout. Je potřeba ty peníze vytáhnout. Trošku je provětrat, aby se proběhly po světě. Takže ty zašporované peníze na důchod, na stáří, prostě na nějaký hezký podzim života, tak s tím se lidi můžou ve většině rozloučit. Jsou lidi, kteří mají ten důchod pořád ještě jako dostatečný, ale přibývá bohužel těch lidí, kterým to prostě chybí, jo. Ty peníze a bude hůř, protože zase se bude zdražovat na energiích a tak dále, a tak dále, a tak dále. Když se zdražují energie, tak se zdražuje všechno. Tady píšou, Světový den spoření není až tak známý, Světový den včera oproti tomu je velice známý a oblíbený v Rakousku, tak až ho tam slavěj, no. Tak dobře, no. Spořící ústavy nechávají nahlédnout samozřejmě do určité míry do jejich zákulisí a práce. To bychom se divili, kdyby nám tady bankéři ukázali, jak to s těma prachama je a kolik těch peněz, co tam lidem má ležet, tam vůbec není, že jo, pochopitelně. To by asi lidi se chudáci zhroutili. No nic, nebudeme děsit. Myslím, že ladně přeřadíme a ladně přešporujeme tedy do jiných vod. Mám tady jeden mailík, nevím, jestli začneme těma tvejma a pak se zase mí, tak jak chceš.
Klidně začni ty.
Dobrá, já tož tedy začnu. Píše nám, Zdeníčka nám píše. Zdravím vás, Petře a Išo. V minulém pořadu Stárnutí je přežitek si Petře mluvil o hlubokém stresu. Zaujalo mne to. Dříve jsem si toho zase tak nevšímala a dívala jsem se, proč se mi při usínání zatnou zuby, místo abych se uvolnila. I když jsem chtěla najít, proč mne bolí to či ono. Začátkem dalšího týdne jsem se po testování s kývadlem v noci probudila a zažívala jsem uvolňující bolest. Ptala jsem se tedy vyššího já, s čím to souvisí a bylo mi odpovězeno, že se to váže k uvolňování hlubokého stresu, který je až ve fyzickém těle. Požádala jsem vyšší já o uvolnění toho hlubokého stresu, nejen u sebe, ale i z ostatních částí, ze kterých se skládá bytost, které jsou součástí, probrali jsme to také s Ivou, která mi zvědomila ještě více i to, jak je dobré požádat o odstranění tohoto stresu i z inkarnátu a poté z duší, kterých se to týká, tak, jak o tom mluvíte v pořadech. Zpětně si uvědomuji, kolik nemocí bylo způsobeno z toho hlubokého stresu a jak se vkradl do našich životů v harmonickém univerzu 1. Včera jsem byla ráno nervózní z toho, abych v práci vše zvládla s nadhledem. Cestou jsem si uvědomila, jak se mi z toho stresu stal zvyk, jak nás naprogramovali, který vytahuje ještě drápky. Žádala jsem o uvolnění z tohoto zvyku a abych mohla již nezaujatě a vzpřímeně sledovat tento film, co jde kolem nás. Často teď cítím ten uvolňující tlak ve fyzickém těle. Mám nyní pocit, že to není jen uvolněním stresu, ale i kompletací. Někdy si také připadám jaksi ubrblaně a není mi to příjemné. Zjistila jsem, že je to také zvyk. Dříve jsem se tak bránila vůči útokům, ale teď mám pocit, že mne to spíš stahovalo energeticky, než že by mi to pomáhalo. Proto jsem si žádala o pročištění a odstranění tohoto zvyku. Je ale možné, že nevidím ještě všechno, ale věřím, že se to v ten pravý čas objeví, že to má být postupné, jak to uvolnění. Děkuji za vaše pořady a těším se na setkání, píše Zdena. Já jsem mluvil v tom pořadu právě o tom hlubokém stresu, víš, že kolik to způsobuje prostě paseky a jak jsou potom lidé ovladatelní, protože to paralyzuje. No a správně uchopené, myslím si, jako práce s kivadlem, práce s vyšším já, tady bych dal Zdeňce jedničku, možná bych i tu hvězdičku tam navrhoval, možná, že tam Iša ještě něco najde, že by se tam dalo něco na tom udělat, co myslíš?
Víš, to je těžký, to je právě potřeba zhodnotit člověk od člověka nebo vzestupujícího od vzestupujícího. Každý to má jinak, navíc když vlastně vezmeš úvahu, že je buď jednou dvanáctinou nebo jednou 144, takže to je dost komplikovaný, ale právě tím, že zase došlo k tomu poskládání několika těch částí, tak je potřeba to, co třeba už bylo vyčištěno v tom jednom kousíčku, a tak je potřeba vyčistit i v tom zbytku. No a ono, když to vlastně propojíš, tak to, co se zdálo jako malé množství, když se potom zase dá dohromady, tak to dá třeba poměrně velikou zátěž, jo, stresovou, o který si člověk už myslel, že ji má vyřešenou. Takže je to člověk od člověka, někdo už to má vyřešené, někdo tam má ještě nějaké zbytky, Někdo ještě vůbec nepřišel na to, že něco takového existuje, takže ty to třeba slyší poprvé, tak to potom záleží právě na těch okolnostech a říkám na jednotlivcích. Každý, kdo teda teď tu informaci slyšel nebo kdo poslouchal v sobotu, já jsem teda bohužel nemohla poslouchat, takže jsem to nezaznamenala, ale mám zkušenost, že tyhle ty těžké, dlouhodobé, hluboko uložené stresy ve chvíli, kdy třeba pak ten člověk někde zvolní, dostane se z toho, nebo nějakým způsobem vlastně vystoupí z toho prostoru, který ho stresuje, tak to tělo začne fyzicky reagovat a většinou je to nějaký buď selhání nějakého orgánu, nebo přímo zhroucení fyzicky a je tam potřeba, tam se prostě prudce ten stres začne uvolňovat a některá část to odnese, jo. Takže to je taková známá věc, že když je někdo dlouhodobě vystaven stresu, tak se hromadí, ukládá se hlouběji, ale pak je potřeba, nebo pak, když přijde ta chvíle toho uvolnění, tak to prostě, jak když to vyfoukne takový ten papiňák, jak vyfrčí, tak to tělo prostě najednou začne kolabovat, protože je vyčerpaný, celou dobu vlastně zvládalo tyhle ty situace. No a najednou prostě nastala změna, takže jo, hluboký stresy jsou velice, řekla bych, možná i zákeřná záležitost, protože nikdy se nedá přesně určit, co všechno postihne nebo co všechno to tělo bude muset překonat a nějakým způsobem se to projeví. Takže jako hluboký stres čistit určitě, kdo už to neudělal nebo po té sobotě, tak možná to někomu už i vyšlo, když si testuje, tak zase položka, která je vlastně k řešení, kdo pracuje s kývadlem, může se na tohle to zeptat a může si toto konkrétně třeba čistit, takže pořád ty naši posluchači, ten, kdo pracuje s kývadlem a ten, kdo nějakým způsobem chce, tak čas od času narazí na něco, co my ostatní nevědí, čím teda přispěje k tomu povědomí toho, že i to je položka, kterou by se třeba člověk měl zabývat, protože co jiného teď v tyhle ty době můžeme dělat, než se pročišťovat, ale v rámci toho, co nám to vyšší já řekne, jo, protože vyšší já přesně ví, co v danou chvíli je potřeba řešit, kam napnout tu svoji pozornost, a čím se zaobírat, anebo jestli teda jenom relaxovat. Takže zase ne se do toho nutit a nějakým způsobem tlačit, že to teď prostě chci mít vyřešené. Přijde ta správná chvíle, vaše vyšší a vám řekne, ale je to položka, kterou je dobré se zabývat.
Já, když o takovém tom mluvíme, tak pochopitelně moto asi funguje tak, že to fyzické tělo pochopitelně je asi záležitost hlubokého stresu, který asi pravděpodobně někde na pozadí generuje nějaký adrenalin. To je takový to, jak lidi jako v nějaké situaci jsou, řeknu, jako schopní to ustát, jako jedou. A najednou, když to vyřešej, tak třeba skolabujou. Jo. A to je To je věc, kdy asi ten adrenalin přestane být bičován, čili on se nevytváří. A tím, jak se přestane dělat adrenalin, tak tělo se uvede do jakéhosi v úzovkách normálu. Jenomže ten adrenalin mohl poškodit nějaký ten orgán, anebo právě to vybičování. Potom ten orgán extrémně ho potřebovalo, proto on pak selže. Jo. Možná, že takhle nějak by se to dalo vysvětlit. Ale...
To je prostě, promiň, že ti skáču to řeči, to je prostě přesně princip toho, proč adrenalinové sporty nejsou zdraví prospěšné. Protože tělo, když vyplaví adrenalin, tak ten adrenalin vlastně zmobilizuje všechny síly, které ten člověk v sobě má, vybičuje to tělo na maximum a teď je potřeba dát potom čas na to odeznění, uvolnění, uvedení se do klidu nebo nějakým způsobem prostě zrelaxovat, aby se to tělo zregenerovalo. Protože, jak jsi správně řekl, ten adrenalin tím vybičováním, tam, kde je slabý článek v tom těle, tak tam samozřejmě zaúčinkuje a tam potom začne se vytvářet skrytý problém, který v budoucnosti tedy nějakým způsobem vyplave na povrch. No a když potom těch stresů je tolik, že ten adrenalin se vyplavuje, tak to tělo nemá čas na to, aby se zregenerovalo. Nemá čas na to, aby si odpočinulo, no a prostě se poškozuje a tím způsobem vlastně se může stát, že, jak jsi říkal, selže buď nějaký orgán, nebo jako systém, jako takový, ten člověk skolabuje, prostě může být, že mu vypnou některé důležité orgány. Jo, takže v tom ty stresy jsou zákeřné, protože v danou chvíli člověk na sobě nic nepozoruje, jenom takovou tu únavu, to vyčerpání potom, když ten stres odezní, ale to je díky tomu, že byly vlastně v danou chvíli zmobilizovány všechny síly. No jenom, že když to trvá dlouho, tak samozřejmě tam k tomu poškození dochází.
Adrenalin je vlastně droga a také potlačuje signály, jo. To znamená, za normálních okolností by člověka začalo píchat u srdce nebo v boku, on by prostě přestal běžet třeba, nebo by se přestal rozčilovat, protože by si uvědomil, přišel signál, jo. Uvědomil by si něco, jenomže ten adrenalin tohle přebije, on vypíná tyhle ty senzory, no a vlastně ten člověk nezabrzdí včas. Já si ještě, mě k tomu víš, napadlo, že ta bytost z těch 12, anebo z těch 144, jo, která se poskládala, tak to ani nemusí být moje záležitost, ale přinese to někdo druhý. To znamená třeba sedm těch částí, sedm těch dvanáctin, nemá tohle pořešený, je tam nějaký hluboký stres a teď se ten stres začne převolovat na mě vlastně, protože sice jsem si už vyřešil, ale tak správně tady Zdeníčka píše, že požádala, aby to bylo vyčištěno u všech těch součástí toho celku, ve kterém ona se nachází, to proto, aby ta bytost se očistila celá. No. Dobrý, tak to bylo zase jedno praktické podle toho, nebo na základě toho, co jsme si tady povídali ve vysílání, tak jsem rád, že vždycky někdo to takhle uchopíte a nějakým způsobem na to zareagujete a pracujete s tím. Tak, no a teďko asi Išo dáme něco od tebe, ne?
Tak, já tady mám reakci na to, jak jsme si minule četli ten příspěveček posluchačky a seminárnice, které dobře funguje kivadýlko, co všechno si nakývala díky tomu svému vyššímu já. A mám tady reakci od posluchače, který nám také hodně přispívá. Chtěl by jenom doplnit pro tu paní, která v minulém vysílání, nebo její mail jsem v tom minulém vysílání četla. Pochází z Novovesmíru. Je to vyslanec, nebo paní je vyslanec, od skupiny rýšiů z Novovesmíru, aby sledovala vývoj událostí v tomto padajícím vesmíru. A také, aby spolupracovala s tajně vytvořeným vesmírem, protože je to její první inkarnace v tomto vesmíru. Přišla vlastně na první misi, přišla pro první zkušenost, takže proto nám vycházelo, nebo proto se velice divila tomu, že přichází úplně odjinud. A jak je vidět, tak je dobré opustit otázku, jak ještě dlouho a najít vlastně rovnováhu nad tím, jak pracovat na zajištění přežití v dočasné realitě. A na zjišťování, co dělá můj originál a o jaké informace se vlastně mám zajímat. Tak to je reakce posluchače, který odpovídal, trošku doplňoval, rozšiřoval tu moji odpověď na to, když jsme teda četli ten mailíček, kdy se vlastně posluchačka podivovala nad tím, že jí její vyšší já sdělilo, prozradilo, že vlastně přišla úplně z jiného centrálního zdroje, že přišla z jiného vesmíru sem do našeho prostoru, přišla na zkušenou, přišla jako pozorovatel, jsme říkali, že tady hodně bytostí, no, jako pozorovatelé, které prostě jenom měli sledovat situaci, měli vyhodnocovat a tak dále. Takže to byla reakce na to, co jsme si vlastně minule četli. Přiš tam?
Pozorovatelé, mě to tam hned jako evokovalo takového toho pozorovatele OBSE, jo, třeba a podobně. Ale je takhle, je evidentní, že z mnohých vesmírů tady byli různí pozorovatelé, kteří se buď vůbec nikdy, anebo někdy se zapojili také, někdy jenom přes ně tekly energie a informace, čili měli různé funkce a právě, že ta záležitost byla s úpadkem tedy toho, co se muselo pak sanovat v harmonickém univerzu 1, že ten úpadek byl toho stvoření tak značný už, tak tady operovalo právě hodně těch bytostí ku pomoci, které byly z jiných vesmírů, právě proto, aby se eliminovala korupce a případné vydírání, jo, a tak dál, čili aby bylo zamezeno nějakým manipulacím. Tak jo, to je. Dobře to vědět. Každý by měl vědět, odkud je, jaké je jeho poslání. To by si měl každý, kdo má kývadlo, fakt zjistit. Jo.
Bych to měl ještě od stejné posluchačky jakoby trošku pokračování toho testování, co tak jsme si četli minule. Můžu? Tak ano, takže děkuji za odpověď a zeptala jsem se vyššího já, jestli souhlasí s vaší odpovědí. No a souhlasilo. Žádala jsem ještě reakci na vaši odpověď a bylo mi řečeno, že dimenze, tedy novo vesmíru, není ještě přesně známa, protože nejsme pevně uchyceni na tom určitém místě. Často se tedy stane, že vesmíry se umísťují podle svého vývoje a mohou měnit pozici dle tohoto vývoje. Po ukončení vývinu pak se vesmír zafixuje na své stálé pozici. V závorce, když jsem se ptala, jestli rozumím dimenzi tak, jak ji znám, vyšší já mi řeklo, že je to konečné umístění. Na další otázku, proč jsem posledně vytestovala něco jiného, bylo mi řečeno, že se to nedalo správně určit kvůli vývoji a polaritě vesmíru. Oprava a polarizace jsou nesmírně složité postupy a někdy musí prostě projít vícero etapami. Další informace, co jsem k tomu ještě dostala. Postupně se vše bude urychlovat a usazovat jak to má být. A jak se to všechno pohybuje myšleno vesmíry? Pohybují se vesmíry v té kapsli, ale kapsle, ta se jako nepohybuje. Víme, že v té kapsli, ve které třeba se nacházíme teď, my jsou 4 vesmíry, 2 a 2 jsou proti sobě. Takže tam může docházet k těm pohybům. Určitě ještě možná se ty vesmíry mohou sunout zase o úroveň výš, protože je to pořád záležitost toho evolučního vývoje. A tohleto jsem se tedy dozvěděla. Trochu mě ale nehraje odpověď na to, proč jsem vytestovala jiný centrální zdroj, protože odpověď se týká vesmíru v jiném centrálním zdroji. To se přece nevylučuje, protože vy jste byla přemístěná z toho centrálního zdroje, jste přišla na návštěvu do tohoto centrálního zdroje. Takže vy jste nepřišla jako vesmír, vy jste přišla jako bytost. Takže tak to vidím já. Mám tedy pocit, že mi chybí ještě nějaký kousíček do té skládanky. Možná, že se ho dozvím. Takže to je reakce posluchačky ještě na to, co jsme si vlastně v tom příspěvku od ní minule četli, že ještě pokračovala v tom testování, protože vlastně ode mě dostala informaci, že přišla od někud jinut, přišla z jiného centrálního zdroje. Říkali jsme, že evoluční strážci, kteří tady vlastně působili a působí na té, nebo vlastně podílejí se na té sanaci toho prostoru a na těch různých nápravách a na těch záležitostech, takže si přivedli svoje týmy svých vlastních, dalo by se říct, bytostí ze svého prostoru. No a samozřejmě, že i z ostatních centrálních zdrojů sem mohly být vyslány bytosti tomu, aby buď jenom sledovali, jak se takové záležitosti pak musí třeba pracně řešit, jaké škody tady napáchali, co všechno pak je třeba nutné udělat, na co si dávat pozor a tak dále. Takže určitě funguje ještě mnoho dalších různých pozorovatelů, nejenom z těchto dvou jiných centrálních zdrojů, protože i v těch jiných centrálních zdrojích před tím, než padly jejich evoluční strážci, tak možná k nějakým pokusům nebo k nějakým nepravostem možná docházelo. Takže oni tady získají zkušenost, co si mají ohlídat, čeho si všimnout a doma potom můžou zkusit zjišťovat, jestli se něco podobného někde v těch záznamech o tom vývoji toho jejich centrálního zdroje neskrývá. Takže to je zase další taková záležitost, kdy i bytosti z jiných prostorů, ale pořád toho stejného komplexu kosmického, můžou získat zkušenosti, můžou získat poučení, můžou získat informace o těch věcech, které se sice dějí někde jinde, ale které by se samozřejmě mohly dít také u nich.
Já jsem jsem se tak vybavoval některé věci, když takhle lidé píší, tak jsem mi tam šli takový obrazy, jak třeba ti lidé pracují, jo. A bylo to hezké se na ně dívat. Bylo pěkné vidět, že lidi jsou iniciativní a jako mají tu kreativitu, víš? Jako, ono to, takhle já řeknu, není jednoduché a snadné se to naučit. Když se to pak umí, je to brnkačka. Ale je to pravděpodobně nějakýma podivnýma schématama v mysli, čili to, co nás naučili, aby nás odnaučili. Takže lidé se neumí jako doptat dokonce. Lidem jako tohle to dělá trochu problém. A netrkne je, že třeba jsou věci, které když jim vyjdou, tak spousta věcí vyjde jenom proto, abyste se ptali dál, jo. Je to takové nahození z té druhé strany, jestli se budete doptávat dál, jestli vás to bude evokovat jakoby k rozuzlení, kterému chcete dojít. Mnoho lidí jako zůstane stát na té křižovatce v úvozovkách s pusou do kořán, že jim něco vyšlo a jsou z toho divživí, ale jako neskoumají, a to je to nejcennější, to zkoumání toho proč, jo? Protože tam u toho objevíte úplně největší množství věcí, které kdy budete objevovat, tak to objevíte při pátrání po něčem, co vám vyšlo na váš vkus docela hodně divoce. Nebo že to vůbec není pravda. Jo? Tak jsem rád vždycky, když se najde další člověk, který prostě to jako pitvá, jde za tou věcí jakoby a jde na kloub té věci, aby zjistil to, co zjistil. Jo. Tak to si vybavuju vždycky, jak jsme pracovali spolu a jak na těch věcech kolikrát děláme, že pátráme, až to dopátráme, no to dopátráš ty. Jo. To je důležitý. Mám tady od Ivy otázku, jestli teda
ano.
Máme zodpovězeno to, co jsi chtěla.
Ano.
Iva, aktuální otázku. Ahoj, přátelé. Srdečně vás oba zdravím a mám otázku do dnešního pořadu. Kletba Enkyho je stále platná nebo se automaticky zrušila vítězstvím světlých bytostí nad temnými? Snad nejsem úplně mimo. Za případnou odpověď. Vám děkuji, Iva. No, ona se nezrušila, ona se naplnila. Jo, tak je to...
Jo. No tak já jsem tyhle ty záležitosti, když jsem chystala ty položky k tomu čištění, tak mi tam prostě tato položka vyšla jako, že má být zařazena, protože u někoho možná ještě na ní narazíme, protože jsou také, dalo by se říct, bytosti, které byly v čekárně a které si vlastně sebou můžou ve svých záznamech tuto kletbu nést. Takže je tam hodně věcí, které by mohly ještě z té minulosti vlastně do té budoucnosti přinést nějaký problém nebo způsobovat nějaké bloky. Proto tam ty věci jsou, protože jsme si říkali, že také v těch čekárnách na to narození byly bytosti, které neprošly teda, vlastně nešly tou cestou toho přesunu s tou planetou, ale oni tam čekali a prostě najednou se ta situace změnila, ale oni vůbec vlastně nebyli vyčištěny. Oni byli svým způsobem zatíženi těmi všemi zátěžemi, které my jsme si stihli z velké části čistit už když jsme se testovali, už když jste na sobě začínali pracovat. Takže některé nebo mnohé z těch položek, které se vám zdají být divné, že souvisí s tou minulostí, tak se přenáší a navíc Enkyho kletba souvisí vlastně už s tím prostorem té Tary před jejím zničením. Tam došlo, vlastně Tara byla zničená v důsledku konfliktu, který tam vzniknul, když vlastně Enki se utkal s Mordecharem, oba byli vlastně mágové, bojovali spolu na této úrovni, na té energetické úrovni a protože Mordechar chtěl ovládnout planetu, chtěl, aby mu teda správce, kterým Enki byl, tak aby mu tu planetu odevzdal jako temňákovi, že si ji teda ovládnou, že si ji tam sami udělají svůj pořádek. No to samozřejmě on nechtěl udělat Enki. Takže tam došlo k tomu, že vlastně ve finále Mordechar zaútočil na to jádro planety a tam došlo k tomu poškození, zničení té předlohy, následovalo zničení planety. No a pak samozřejmě ještě tam předtím byla ta kletba, kdy vlastně ten Enki tu kletbu vznesl proti těm temňákům ve chvíli, kdy Kain zabil Abela. Ty věci, o kterých píše Bible, je taková, dalo by se říct, slátanina událostí v mnoha jiných prostorech a nejenom v tom harmonickém univerzu 1. Jo, byla to i ta Tara, byly to možná i vyšší úrovně. Takže to je taková stůžka událostí, ze které oni udělali nějaký dějový nějaký dějový jako postup, že co šlo asi tak za sebou, ale bylo to bráno vlastně i z jiných prostorů, z jiných harmonických univerzev, z jiných planet. Nejvíc těch záležitostí proběhlo ještě právě před zničením té Tary, právě na té Taře. Protože dole v tom harmonickém univerzu jedna, žádná planeta Země, žádná planeta Midgard nebyla. Jo, byla to Tara, která teprve až po tom zničení, když se ty předloha se roztrhala, pak se z ní začaly, nebo pak z ní temňáci tvořili ty planety, z kterých vytvořili tu sluneční soustavu. Vlastně to byly všecko komponenty, které byly součástí Tary. Jo, to jsme si povídali na semináři. Takže Enkyho kletba je poplatná, protože vlastně pořád je to záležitost, kterou mnozí u sebe ještě najdete ve svých záznamech při tom přesunu nebo při tom vstupu do toho prostoru té reality, té Tary. A může to být jednak v záznamech a může se tam něco s tím společného aktivovat. Jo, takže proto tam třeba máme pořád ještě tuto položku. Jo, mě to moje vyšší já vysvětlilo tak, že jsou to věci, které můžeme nalézat, které můžou působit, které mnozí ještě mají v záznamech.
To je logické. A přinesou ty záznamy v podstatě do těch bytostí, kterých se staly součástí. Jako na to máme vlastně dva pohledy, jo. Ten první pohled je, zdali se fakticky naplnilo. To znamená, ta kletba se fakticky naplnila, narodil se ten, který způsobil...
Abel.
Ano, narodil se Abel, syn Enkyho, který způsobil smrt Mordecharovi a Luciferovi, protože jsou odvinutí a tak dál. Čili to proběhlo, ta kletba se naplnila. Ale přesně jak říká Iša, můžete se spotkávat se souvislostmi, dokonce i s jakýmsi důsledkem té kletby při tom čištění. To je stejné, jako když se budeme bavit o tom, že vzestup byl naplněn a my tady sledujeme ten film o tom, co se stalo tam dole, proč vlastně ten prostor nakonec byl sanovaný. Čili my to tady ještě vidíme a mnozí máme spoustu těch vizualizací nebo simulací, které sice nejsou doopravdy, ale oni nám na tomhle tom vlastně dávají najevo buď tu informaci, ke které máme dojít, protože to řešíme, a nebo nás chtějí přimět k pochopení souvislostí. Jo. Čili vlastně to takhle ze široka je potřeba chápat. Jinak kletba nezanikla, kletba nezaniká, kletba buď trvá, nebo je naplněna, došla svého naplnění, nebo byla vyčištěna, odstraněna. Jo? Takže takhle nějak po těch kletbách asi je potřeba uvažovat. No. Tak doufám, že Iva bude spokojená s odpovědí. Čili přesto, že byla naplněna, tak na ní můžete narážet. Tak bych to asi úplně zjednodušil. No Išo, vememe něco tam od tebe teďko?
Já tady mám zase mailíček zajímavý, takže můžu přečíst mailíček.
Určitě.
To jsou mailíčky, které přišly teď v posledních 2-3 dnech. Jsou moc zajímavý, tak já bych ráda, aby i ostatní si poslechli. A opět vás zdravím a posílám další vizi od mého pravého vyššího já. Vzpomněla jsem si na ní při posledním vašem vysílání, vašem pořadu a napadlo mě, že se s vámi o ní podělím. Přišla mi někdy v době před prázdninami, když jste mluvila o mrkvičce, že se rozkrojí a pak se zase spojí. Neuměla jsem si to tehdy vůbec představit a proč vůbec se to děje. Dostala jsem tuto odpověď. Na počátku je bytost stvořená z vědomí, které v sobě obsahuje všechny talenty, schopnosti, je naprosto geniální ve všech možných oblastech, které si umíme vůbec představit. Tato bytost, vědomí, teda se rozhodne sbírat další zkušenosti a tak se vydechne, rozloží se na jednotlivé inkarnáty. Každý inkarnát je součástí tohoto vědomí, ale nevznikají inkarnáti, kteří by byli geniální částečky původního vědomí a měli všechny talenty, ale každý dostane jenom něco. A tak jsou lidé s talenty v hudbě, technice, pěstování rostlin, pečování o druhé, léčení a tak dále. A všichni mají svobodnou vůli, jak s těmito talenty naložit, jestli je budou rozvíjet, nebo budou pokukovat po jiných a vzdychat. Proč já neumím to, co umí kamarád? A bohužel si neuvědomují, že mají právě to, co jim náleží, a až přijde správný čas, tak se zase spojí do bytosti, ve které budou zase umět naprosto úplně všechno a pokračovat v dalším vývoji směrem ke stvořiteli. Další krásné vysvětlení představy posluchačky. Jak je to s tou mrkvičkou?
No to určitě, protože když se o tím zamyslíš, jo, tak to je vlastně neskutečně logický. Jo. Akorát, že třeba jsme o tom ani takhle neuvažovali, že vlastně že ta bytost tím, že se v podstatě rozloží, tak se rozmělňují ty její schopnosti v podstatě a dovednosti a začínají se ty jednotlivé části víc orientovat na to, co jim je vlastní, co si odnesli z toho celku. A tak no, tam se nepočítá závist, jo, to pomlouvačství a takový udavačství, to se tam jako nepočítá. To jsou získané ty. To geniální bytosti, vědomé bytosti nemají. Ale právě, jak to tam bylo hezky řečeno, jo. Teď si vem, když se to poskládá potom, třeba na úrovni toho avatara, jo, tak jak ty avataři musí být znalí, že? A teď tady třeba spousta lidí trpí nějakým, jak bych to řekl, nějakým syndromem a mají pocit, že já jsem až příliš nekritický třeba k Vladimíru Putinovi. Jo. No a my víme, že to je vysoká duchovní bytost, která pochopitelně má ty schopnosti vědět, tvořit, předvídat, orientovat se, komunikovat. Jo, čili on v podstatě na všechny strany je všestranný. No a my tady psali někteří, já si myslím, že to teda byl jeden člověk, jo, akorát, že měl několik těch niků, ale a tak mi tady vypisovali, že jsem jako zahleděnej do toho Vladimíra Putina, jo, a bla, bla, bla. No tak uvidíme, čas to ukáže, je potřeba opravdu seriózně sledovat třeba Vladimíra Putina, seriózně si nastudovat věci o dalším avatarovi ruských sovětských dějin, a to byl Josef Vysarjevič Stalin. A potom jako fakt studovat ty věci a seznámit se s osobností toho člověka, kdy bez nadsázky, jako Vladimír Putin, tak Josef Vysarjevič Stalin. Prostě to jsou bytosti, které přišly úplně v ten nejzazší okamžik, který pro ně byl vytyčen, to proto, aby se dřív neodmaskovali a zarazili prostě do srdce hydry, zarazili meč. Jo. Usekali ty palice, bohužel situace tomu chtěla tak, že se to nepovedlo úplně se všemi vejci. Ani všechny ty palice nešlo srazit. Takže se to vrátilo a zase přichází Vladimír Putin a v podstatě hraje celosvětově. To není otázka ruská. Dneska od 9 hodin v pořadu mám jeho včerejší projev, který měl vůči všem bezpečnostním složkám a silovým složkám v Ruské federaci. U toho stolu sedělo obrovské množství lidí. Jakási, nebyla to jakoby bezpečnostní rada, ale bylo to sezení všech, kteří mají s bezpečností a těma věcma i směrem ven z Ruské federace co do činění. Vladimír Putin tam, myslím si, posunul celé to hledí o kus dál. Jo. Budeme si o tom vyprávět a pustíme si to. Čili je to přesně vidět, že ty vysoké duchovní bytosti jsou schopné sehrát náročné party. Jo. A jsou aktivovány v okamžiku, kdy přichází zlomové období. Jsou to ty chvíle těch dějin nebo vůbec toho dění okolo existence lidstva jako takového. My v našich životech jsme mohli prožít závěrečnou fázi boje o přežití kristovského lidstva. Ta konečná fáze, kdy jsme mohli být součástí toho dění, někdo jako pozorovatel, někdo jako tvůrčí, někdo jako aktivní, někdo, kdo třeba jenom pomohl dílčíma záležitostma, nebo jenom tím, že se probral, probudil. Čili každý v tom sehrál nějakou roli, ale pravdou je, že za těchto našich současných inkarnací životů, jo, jsme toho mohli být účastni. My jsme se účastnili i těch proher, pochopitelně, předtím. Ale my teďko žijeme život, ze kterého přecházíme do toho života věčného v uvozovkách. Neseme si to sebou, a neseme si sebou tu informaci o tom závěrečném dění. A já poprosím všechny, aby jste opravdu ty věci vnímali s otevřenýma očima. A tak jako řada našich posluchačů a absolventů seminářů tady píšete ty svoje poznatky a postřehy, které vyplývají z vaší iniciativní práce. To je tak cenné pro všechny, kteří to mohou poslouchat a kteří o tom mohou přemýšlet, kteří tu informaci pochopitelně také, jakoby, nechci říct vulgárně, ale přechroupají podle svého, porovnají ji se svými zkušenostmi, znalostmi, buď k tomu něco napadne, nebo k tomu něco dovymyslí. A o to jde. Ta situace toho vyvrcholení je výsledkem činorodé práce mnoha bytostí. Ty bytosti některé se teď poskládaly, protože když se na tom podíleli na začátku, tak byly třeba pouze 1/12 něčeho. A teď jsou už v celku. Takže můžete zase dál dotvářet a můžete posouvat vaše poznání mnohem dál. A všechno, co tady vlastně přemýláme a o čem se tu bavíme, to je právě o tom, že toto všechno se stane součástí životů budoucích, ty, které teprve se narodí, ty, které přijdou. ty, které budou vzestupovat a budou se poučovat z tohoto všeho. Já nevím, jestli si to chcete vůbec připustit, čeho jste součástí, přátelé. Mnoho bytostí snilo o takovýchto záležitostech, protože ještě nebyl třeba ten čas, jo. Kdyby Karel IV. Tenkrát věděl, že se ty věci podaří, i když zrovna projekt Ráj se nepovedl dotáhnout do zdárného konce, tak by mu bylo mnohem lépe, že? Je to o tom, že my jsme u toho v tom dění sehrávali tu nějakou roli. A prostě Vladimír Putin sehrál velkou roli, sehrává velkou roli, to znamená, že on nepřišel, neudělal, neodešel. On tady s náma to celé vlastně dál táhne, on to tady celé rozpracovává a intenzivně i v té realitě toho, té manifestované realitě, nebo budeme říkat v nějakém manifestovaném světě, ať už je to film nebo cokoliv, tak tlačí správným způsobem a tvoří správným způsobem. Já vím, že někteří lidé prostě jako, že to není jenom Vladimír Putin a tak dále. Ale kdyby nebylo Vladimíra Putina, tak úsilí mnohých dalších bylo marné prostě. Tečka. Ale to my víme přeci tady. Tak to je jenom taková moje vsuvka k tomu. Víš, že to má velký smysl. Vzpomeň si, když jsme spolu někde v roce 2009, 2010 se začínali seznamovat vůbec jakoby s tím, co je skutečnost. Od toho, co se říkalo, že jak to je. Jo. Jak jsme byli, jak to vyjádřit, ale já jsem chvíli asi říkal, to je jako neřešitelný. Jo. Nebo zdálo se nám to minimálně jako velmi složitě řešitelné. Ale věřili jsme tomu, že se najde cesta, jak to řešit. Jo. A že trošku jsme spolehli na ty jako moudřejší tam nahoře. Pak jsme zjistili, že žádný nahoře moudřejší nejsou. Že oni jsou možná moudřejší, ale ne z té naší situace. A že těmi, kdo má být moudrý, jsou ti, kteří žijí tu realitu. My jsme byli nejvíc spraveni. My jsme tady měli ten kontrakt několik set let, několik možná milionů let někdo, aby zmapoval, aby to celé prozřel a na základě poznání, aby pomohl stanovit strategii. Že tam nám to došlo, že v podstatě to, co se říkalo, byla veliká pravda, že ti nahoře pomohou, ale nebudou za nikoho nic dělat. Ne, že by nechtěli. Jednak ani by nechtěli možná, protože od toho tady byli ti, kteří ten kontrakt tady měli. Oni to pouze jistili tam nahoře, ale právě ten, kdo měl ten kontrakt, tak ten byl nejvíc ve věci, ten byl nejblíž pravdě poznání a tudíž měl tu povinnost se toho v maximální míře účastnit aktivně. No, tak to jenom tak na připomenutí, že opravdu žijeme, jo, jako leckdo říká, já škoda, že jsem tenkrát nežil v tu dobu, já bych prostě věděl, co mám dělat tenkrát, jo, se to týkalo nějaké záležitosti. Ale ten dotyčný má příležitost být součástí totálně hraniční záležitosti týkající se přežití druhu lidského, člověčího, kristovského. A jemu je to jako kdyby málo, jo. Fusovka. Co víc by si kdo mohl přát, prostě. Pak už jenom stvoření nového, ale někdy přemožení zla je podle mého mnohem náročnější a větší činnost a práce, co do poznávání a co do smyslu poznání a učení se, než třeba vytvořit novou galaxii. No, co ji vytvoříš nějak na základě nějakých věcí, které jsou dané z části jasné, ale tady to šlo krok od kroku, čili akce, reakce, s tím, že vlastně nebylo vůbec zmapované, co, kde je, jak, pod čím ukryto, předprogramováno, nastrčeno a tak dále. Nášlapných min byl plný vesmír. No nic, já jsem se tak zapovídal, ale víš, někdy mi přijde, no, že to lidi jako nejsou schopni jakoby vůbec docenit, jako, a každý říká, ty už jsme byli odtaď pryč, jako jo.
No, tak jako na jednu stranu to člověk chápe, na druhou stranu, těžko říct, já jestli teda tak vzpomínal, víš, tak jako my jsme o tom nevěděli vůbec nic. A když jsme, to, co jsme se dovídali, tak to bylo prostě taková beznaděje, jakože co pak s tím se dá něco dělat, s tím se nedá nic dělat. A teď jako, ale oni chodili ty impulzy, ty myšlenky, to nám v podstatě ve chvíli, kdy se to vyšší a připojilo, tak to tam chodilo, že teda nenechat to ležet, šťourat do toho, zjišťovat, proč to tak je. Jo, Kdyby já nevím, prostě, kdybychom věděli, do čeho všeho jdeme, tak je pravda, že možná by jsme asi nešli, ale na druhou stranu, jako když už pak člověk se nebo naštve, jo, proti těm temňákům hnusným, když jako prostě vidíš, jak vyhráli, tak prostě jim to nedáš zadarmo. Kdyby to, ať to skončí, jak to skončí, ale prostě nedám to zadarmo. Jo. A ono se to začalo pomaloučku tříbit, začaly chodit informace, se kterýma jsme si fakt jako nevěděli rady, jenomže přicházely taky jako návody, třeba takový to směrování, na co se zeptat, na co se zaměřit. Jo? Jeden zjišťoval informace, ty jsi tam tvořil ty technické věci, to řešení. A to jsme pak jako dávali vlastně dohromady, takže to bylo takový, bylo to zajímavý, bylo to divoký a jednu chvíli šlo o život, to je pravda, ale zaplať pámbu, tak jsme vyskočili z toho prostoru. Ono o to vlastně šlo, jako my jsme ve finále, jsme jako v podstatě ve chvíli, kdy jsme zkonstatovali, že v tomto se nedá nic změnit, protože jsme de facto v padlém reverzovaném prostoru a s tím jako nelze nic dělat. Tak pak už jenom přišla ta myšlenka prostě kudy z toho ven. Trošku mě to evokuje záležitost, když to miminko teda hledá kudy ven při tom porodu, tak my jsme taky hledali kudy z toho ven. Hledali jsme to světlo na konci toho tunelu, jak se říká. A snažili jsme se vymyslet nebo vydedukovat, jaký způsob by mohl fungovat na to, abychom se z toho dostali. Takže jako to byl ten hnací motor a oni nám ty informace chodili, začali nám chodit. Tak to bylo jako dobrý. Pak už když prostě přišly ty pocity, že nejsme tam, kde máme být. Že to je nějaké divné a to... Tak už prostě to byly takový zvláštní pocity. No pak ve finále nám teda začalo vycházet, že jsme vyletěli z prostoru a že jsme se přesunuli do jiného harmonického univerza a tam už to bylo znát i na chování lidí, na tom, že přestali útoky a už to bylo veselější.
Řeknu okamžik, který byl pro mě úplně nejtěžší, jo?
Mhm.
To bylo ve chvíli, kdy vlastně nám došlo, že jsme v tom sami, jo.
No.
To byl pro mě jakoby nejtěžší okamžik, protože dlouho jsem měl pocit, že pomáháme s něčím a někdo, nějaký velký brácha stojí za náma, nějaký tatík stojí za náma, který to hlavně on dělá a my mu přicmrdáváme, jo. Takže nebyla tam ta odpovědnost, když takhle řeknu, 100% plná, jakoby, jo. Ve chvíli, kdy nám docvaklo, že tam žádný velký taťka není, jo. Že velký taťka je daleko, je ochotný nějakým způsobem, když bude úplně nejhůř, tak dejme tomu jako udělat nějakou SOS akci, ale že v podstatě to musíme dát sami. A že ta odpovědnost za A je na nás, to rozhodnutí, jestli jo nebo ne, je na nás, to byla to převzetí té odpovědnosti s tou iniciativou. To pak přišlo a už to bylo dobrý, ale jenom ta rána, jo, kdy je to asi stejný, jako když prostě jsou horníci zavalený v tom dole a celou dobu si říkají, hele, je to dobrý, tak oni vědí, že jsme tady, tak oni nás budou hledat. Takže my se postaráme o to, aby jsme tady jako přežili, budeme dávat signály, jako tlouct na trubky a tak, jako že jsme živí, jo, že tady je potřeba, jako aby postupovali rychle. No a najednou prostě ty zavalený horníci zjistějí, že pokud se z toho mají dostat, tak jsou na to sami. Protože třeba něco selhalo, prostě, jo. Takže v tu chvíli najednou je potřeba zmobilizovat síly a jakoby dostat všechno v úzovkách pod kontrolu, kdy jako si říkáš, tak teďko udělat chybu rovná se ztratit pozici třeba, jo, ztratit něco. Čili už víš, že na tebe nikdo velký nedohlíží, byť ano, vždycky na tebe někdo dohlíží, ale on tě s tím radit nebude, jo, on ti nechá, ať si natlučeš prostě. Takže to bylo pro mě takový nejtěžší, bych řekl. A ještě tam byla taková ta situace, jak jsi říkala, s tím miminkem, jo, prostě, jak to... Já nevím, člověče, já jsem neměl baterku, tak já jsem si nemohl posvítit, kde je světlo na konci tunelu, když jsem se rodil.
To je to hledání toho východiska, to je to hledání toho, kudy z toho ven.
Kudy z nudy.
No nevím, jestli to byla nuda.
Kudy z nudy.
Pro mě teda ne, ale jako no, já nevím, ale prostě bylo to prekérní, no, vím, kdy mě bylo úplně nejhůř, ale to si myslím, asi nebudem tady rozobírat. To byla pak ta situace, kdy si pro mě musel přijet, no, kdy jsem prostě jako...
Hele, to je...
Prošla tím, čím jsem prošla, bylo to teda něco tak strašného, protože jsem věděla, že tam nemám nikoho ku pomoci. Kromě té pomoci zvenčí od tebe a od teda Silvia a Aleši, že jo. Takže tam nic dalšího už nebylo.
To je, víš co, já mluvím o tom, jak vlastně to dlouho vypadalo, že tady někteří budou ku pomoci a pak se ukázalo, že kromě Rishiů a kromě některých bytostí, což ale byla jejich utajená mise, úplně z jiných konců toho chrámového stvoření, tak, že ostatní dali od toho ruce pryč, jo. Že prostě to odepsali a my jsme prostě tam jako se zmítali, jako jsme ne, ale my prostě jako my to dáme. Jo. Bohužel jsme naráželi čím dál tím víc jako na ten nezájem lidí a ty původní představy o tom, že kolik lidí to natchne a kolik lidí se probudí a kolik lidí bude chtít realizovat evoluci a že měli jenom zavázaný oči a že když jim ten šátek sundáme, tak oni ty oči odevřou a my jsme jim sundali šátek a oni křičeli, tím ho nasadíme, protože oni se nechtějí koukat, jo. Oni to nechtějí vidět. My jsme jim vzali jejich představy o světě. No tak to je, řeknu věc, která právě teď je úplně jiná, protože teď spousta lidí prostě pracuje, bádá a já z toho mám nesmírnou radost, jo, protože bohužel tenkrát na to bádání moc lidí nebylo. Já jsem říkal, jestli bychom do toho šli, hele, já nevím, já si myslím, že bychom možná do toho šli ještě o to s větší vervou, jo, protože někdy, jako když ti někdo vyvalí ty věci na férovku naplno, natvrdo, tak jak jsou, tak je to otřese, ale aspoň víš, s čím hraješ, jo. A když to bylo dávkovaný, tak jako postupně, jako s odpovídající nějakou mírou, tak to sice bylo dobrý, ale já jsem tam pořád právě cítil to, že to ještě není úplně takhle, jo. Že to je mnohem, mnohem možná těžší a chtěl jsem, jako, ať to už konečně někdo řekne celý. Takže dali od vás ruce pryč, my jsme kolikrát byli vyšetřovaný koncilama za to, že jsme překročili nějaké pravomoce, chtěli nás věznit opětovně, chtěli nás trestat, protože ti, kteří vlastně kolaborovali s temnejma, tak si dál hráli na světlý bytosti a bylo jim to, bylo to akceptované, protože jsme netušili, že ten úpadek jde až tak nahoru. My jsme si mysleli, že prostě harmonické univerzum 1, dejme tomu. Pak jsme začali zjišťovat, že i v harmonickém univerzu 2 jsou bytosti, které jaksi zradili. No a pak jsme zjišťovali, že to je víc a víc, že to je vejš a vejš a pak už skoro nebylo na koho se obracet. Jo. Takže to naši absolventi semináře vědí, proč tomu tak bylo, co se stalo, že strážci evoluce na nejvyšších postech v podstatě byli už dávno přejítí na druhou stranu a jako kdyby mi to někdo vyprávěl, tak řeknu, hele, to je ztracený, jako marný, to je marný. Ale je vidět a proto já vždycky říkám, když tady slyším prostě třeba na Svobodném vysílači některý ty lidi, který tady vykládají, jak je to ztracený, jo, jak je to prostě neřešitelný a že bude válka a bude toto, tak prostě vím, že to tak není, protože jednak vím, co se odehrálo v té duchovní zóně, kdo zvítězil a teď už je to jenom manifestování cesty, jak se k tomu dojde v tom manifestovaném světě. A druhák, i kdybych to nevěděl, tak pořád říkám i v tom protektorátu. Kdyby někdo takhle programoval ty lidi v protektorátu a říkal jim, že stejně nikdy nikdo neporazí toho Adolfa a že to je všechno marný a bla, 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 tak by žádný odboj nebyl. Nikdo by to ani neskusil na toho Hitlera. Jo. Takže kdyby Stalin věřil takovýmhle blábolům, tak by ani nikdy se nepokusil ty hydře zakroutit krkem a radši by šel kolaborovat s tím Hitlerem. Jo. Ale právě proto, že to byla bytost, jaká to byla, tak to udělal a vyřešil to tak, jak to vyřešil. Dneska, respektive včera jsem četl velmi důležitou informaci o tom projektu nebo programu, který měli připravený anglosasové na konci války, kdy chtěli znova táhnout na Rusko. Jak bylo prozíravý od Stalina, že prostě dobili ten Reichstag, že dobili ten Berlín a že jim předvedli, jak to je. Dneska v Německu na nějakým památným tanku je nápis přijďte nás osvobodit. V ruštině, v azbuce. Přijďte nás osvobodit po druhé. Čili já cítím, že v tom světě se ta karta začíná tak nějak obracet. Jo. Spousta i těch pomatených politiků, který jásali, hlásali něco, tak buď stichla, anebo začínají připouštět určité věci. Jo. Čili uvidíme, myslím si, že to jako hodně zrychlí a uvidíte po tom projevu Vladimíra Putina vám to hodně, hodně celé zase se vykreslí. Jo, pojďme, dáme písničku?
Ano, prosím, dej písničku, pak budeme pokračovat.
Pojďme na to.
hodně cukra.
Чорний рік на широкий берег вигнали казаки 40 тисяч лошадей. Замутився рік і покрився берег сотнями порубаних, постріляних людей. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня.
Pelageia.
Krása.
Jo. Tak jsem ti chtěl udělat radost. Po tom našem povídání si vždycky vzpomínám, jak jsme se těšili, jak jsme se scházeli s těmi některými bytostmi, které nám zůstaly věrné v té součinnosti a pomoci, a že se sejdeme na tom, na té terase, víš, na tom kafi. To nás drželo při životě, to nás drželo při životě. Bude kafe
na terase. Já si myslím, že ještě pořád, protože s mnohými seminárníky nebo děvčatama hlavně, když se takhle potkáváme, tak si slibujem, že prostě buď se potkáme na semináři, a nebo přijdou na tu terasu, kde teda dostanou kafe, čaj, štrůdl nebo každý něco upeče, že prostě tam se potkáme. A tak já si myslím, že to platí pořád, že když se také vídáme čas od času, takže vždycky si potvrzujeme to, že to pořád platí. Že se sejdeme na terase, bude kafe, čaj nebo co kdo rád, no a každý buď přinese svůj výrobek nebo něco také ode mě dostanou. Mně tam chodí, že těch lidiček, který tam budou jako na tu terasu chodit, bude čím dál víc, že ta terasa to nepobere. Takže si přinesou krom toho ještě taky svůj židličku, na kterou se posadí. Ale to je taková, přece mě to tak už docela delší dobu takhle chodí, jo. Tak to bude docela zajímavé, že si každý ponese hrníček, do kterého nalejeme něco dobrého a ještě k tomu si v druhé ruce ponesou židličku, tak to je taková fajn představa.
Tak značka ideál, no. A propos, když jsi kousla seminář, už jsem uzavřel, dneska jsem musel nahlásit počty, takže seminář už je uzavřený, nikdo se už nehlásil, aktuálně ještě někteří tady konečně dopotvrdili, no a věřím a doufám, že si to užijem, protože už se na hotelu i na nás těšej, takže tak, no, bude to pěkné, bude to, myslím si, o nějakých skoro 100 lidech a vymysleli jsme nějaké změny, prostě, aby jsme se dobře odstravovali a tak, takže aby Je to divné, ale prostě chápu to, že lidi potom mají plnou hlavu nějakých informací, takže u prezence si objednají jídlo nějakého typu a v restauraci neví, co si objednali, jo. Tak když se potom stravují, tak někomu snědí jídlo. Tak to jsme vyřešili technicky, to je v pohodě. Takže řešíme jenom takovéto detaily. No. Spolu jsme taky co dneska vyřešili. Takže já myslím, že ten seminář bude zase skvělej. Hlavně tam budou skvělí lidé, já se opravdu na řadu z vás, když čtu ta jména, jakoby, jo, jak jste se hlásili, tak pochybně za těma jménama vidím vás, jako ty lidičky, ty bytosti a s některými opravdu už pracujeme hodně dlouho, spolupracujeme, takže se vídáme třeba i mimo semináře, když tam přijdu na servis a tak podobně. Tak je to taková zajímavá parta lidí, do které přibývají další. Někteří třeba nemohou přijet, tak zase přijdou nováčci, bude tam asi 14 nováčků, kteří nikdy na našem semináři nebyli. No, tak bude to zajímavé. Rozhodně to bude zajímavé. Tak. Išo, co máš tam dál?
No, já tady mám z jednoho mailíčku řadu otázek, takže můžeme postupně na ně začít odpovídat. Posluchačka se ptá, proč je třeba čistit položky v té napojovací formulce? Proč myslíš, že tam je třeba čistit ty položky v té napojovací formulce?
Proč je to nerozumím? Má nějakou napojovací formula je?
No, to je ta výjde. Příprava na tu práci. Jasně, a teď výjde. No, tam je to sem neutrální a tak dále.
A tam jí vyjde, že něco není cajk, to znamená, že...
Ne, ona se ptá, proč je to vůbec třeba čistit.
Pro tyhle ty věci.
Ano.
No, aby to napojení mohlo být kvalitní, aby se napojila vůbec, a aby to kejvání nebylo ovlivněné.
No.
Třeba jejím egem, nebo její závislostí na něčem. Jo, to znamená, jestli je nebo není neutrální. To je velice důležitý, protože kdyby nebyla neutrální, tak to znamená, že je někam závislá, nebude, bude to ovlivňovat. To je to, z čeho mají lidi největší hrůzu. Jo? Já když se bavím se spoustou lidí, tak oni říkají, no ale já mám hrůzu z toho, že mi ta ruka, že mi to kejve to, co si právě myslím. Jo? Jako kdyby si nemohli myslet právě to, co jim ta intuice, to vyšší, já se jim říká. Jo? My jsme to měli, já se pamatuju, že já jsem se toho taky z začátku bál, protože docela mi to hned začalo chodit všechno dobře. A teď, že jo, přijde ti do hlavy odpověď a teďko ti to třeba začne psát na ty písmenkové tabulce, nebo než se ti ustálí kývadlo na ten směr ano, tak ty už ale chvíli víš, že to tak je. No a teď lidi začnou panikařit a říkají si, aha, a teď je otázka, jako jestli vlastně mi to kývadlo kejve to, co já chci, anebo to, jak to je. No a to je právě to, jestli jsem neutrální, nebo nejsem neutrální. Když jsem neutrální, tak si sice něco myslím, ale to je to, co mi vlastně bylo posláno jako informace, můj dekoder to přeložil, vyhodnotil, mám odpověď v hlavě a kývadlo mi ji potvrzuje. Není to naopak. Takže pokud vyjde posluchačce, že je neutrální a že nemá ego, to znamená, že to neovlivňuje svým egem, tak může se spolehnout na to, že to, co jí kýve kývadlo, pokud je napojená na vyšší, takže to je správně. Co bys tomu řekla ještě ty?
No, já trošku se divím tomu, proč teda třeba, proč se vůbec ptá, proč je třeba to čistit, to je přece logický, že musím vyčistit všechno, co mi tam způsobuje nějaký problém, co by mi tam mohlo vytvořit blok, mohlo by mi tam vytvořit překážku, k tomu napojení toho vyššího já. Musím přece vyčistit úplně všechno, abych měla čisto, abych mohla prostě s tím vyšším já komunikovat. Když tam budu mít bloky, když to tam někde budu mít nějakým způsobem přepažený, zaseknutý, no tak se přece na to vyšší já nenapojím. Jo. Takže i teď, když už třeba nejsme pod útokama, když už kolem nás nejsou temňáci, ale jsou i různé jiné bytosti, víme, že máme mentory, víme, že máme bytosti ku pomoci a tak dále, tak je přece dobré vědět, že mám čisto, nic mě tam neovlivňuje a já prostě jenom se ptám, koho mám na tom kivadle. Může to být vyšší a může to být nějaký ten mentor, nějaký učitel, nějaká jiná bytost, která mi chce třeba něco říct, ale potřebuju vědět, že teda všecko to, co se týká toho, že by to mohlo být zkreslené, nebo že by to mohlo být nějakým způsobem zabrštěné nebo zablokované, je odstraněné. A já tedy pořád doporučuju dodržet postup, že si odkýváváme každou položku, každý dotaz, který tam podle toho návodu máme. Protože mockrát se mi stalo, že když jsem to shrnula do jedné položky, jestli to mám všechno čisté, tak mi třeba vyšlo, že mám to čisté, no ale ve finále jsem zjistila, že to není pravda. Ale ono to vyšší a prostě nás nutí k tomu, abychom byli důslední, abychom nic neobcházeli, abychom si nevytvářeli různé zkratky, dokud si nejsme úplně na 1000% jistí, že máme napojování na to vyšší já, že máme zmáknuté. Ještě tedy bych ráda zdůraznila, že napojení na vyšší já jsme pořád. Pokud jsme napojeni, pokud se třeba z nějakého jiného důvodu neodpojujeme od vyššího já. Takže to napojení tam funguje. Ale my se napojujeme na to, aby to vyšší já nám kývalo s tím kývadlem. Aby nám ta energie té komunikace běžela přes tu ruku, ve které to kývadlo držíme. Ano, takže napojení jsme, nebo většinou jsme, pokud, jak jsem říkala, se z nějakého důvodu to vyšší já neodpojilo. ale my potřebujeme jakoby vykomunikovat s tím vyšším já, že budeme pracovat tím pohybem té ruky, tím kývadlem, tím, že tady vlastně tam si budeme spolu vykomunikovávat. Proto nám funguje celý ten napojovací proces. A ty zkratky, ty různé objížďky, ty vás můžou svým způsobem zradit, protože oni to rádi dělají, rádi testují naši důslednost. Takže pak buď vás to zavede do slepý uličky, nebo najednou zjistíte, že testujete špatně. A není to proto, že je špatné vyšší, nebo možná špatně kladete otázky. Je to proto, že vás prostě chtějí určitým způsobem vytrestat v uvozovkách, abyste si neskracovali, neobcházeli, neusnadňovali a neulehčovali. Jo, proto já pořád jako doporučuji opravdu dodržet dotaz na každou z těch položek, kterou máme napsanou při tom, když se tedy chystáte pracovat. V té přípravě na tu práci to prostě má být zkontrolované. Jo, když si někdo myslí, že to nepotřebuje, tak je to jeho věc, ale potom ve finále může zjistit, že prostě mu chodí úplně něco jiného, než by si představoval, že je napojen Bůh ví kam, Bůh ví na co, nebo Bůh ví na koho. Všecko se může stát, všecko je možné. Takže už jenom třeba v rámci toho výcviku, toho tréninku s váma to vyšší a může takovýmto způsobem hrát takovou jakoby hru naschovávanou. Takže proto je opravdu nutné vědět, že mám všechno, co by mě mohlo překážet, všechno, co by mě mohlo bránit a souvisí to buď s minulostí nebo s budoucností, to už je jedno, protože ve všech úrovních nějaké záznamy si budeme přinášet. Takže tam vlastně může dojít k tomu, že něco tam může být ukryté nebo připravené, co by mohlo způsobit to, že nám nebude fungovat to připojení vyššího já, že tam z nějakého důvodu to tam prostě nebude tak, jak by to mělo být. Proto máme čistit ty položky při té napojovací formulce. Proto se to vlastně učíme, protože kdyby to nebylo potřeba, tak se to nebudeme učit. By to bylo úplně zbytečný, jo? Takže je potřeba prostě poctivě si tu přípravu na to připojení projít, odkývat všecko tak, abych měl čistý svědomí, že jsem skutečně nic nikde neobešel, že to je tak, jak je to tam napsané. Já jsem říkala, že v podstatě netrvám na nějakých dogmatech, na něčem, že prostě tak, jak to dělám já, tak to musí dělat všichni. To ne. Tabulky si každý dělá podle toho, jak to cítí, položky a tedy ty věci. Ale tu přípravu na tu práci, tu máme udělanou právě proto, abychom to napojení, abychom měli pod kontrolu, aby to bylo kvalitní. Proto jsem ráda, když prostě ta příprava je opravdu tak, jak má být. Nijak neskrácená, nějakým způsobem neošizená. Takže nešidit. Máš tomu ještě něco?
No jenom, že je potřeba se ptát a pak, když je něco jinak, než má být, tak pak se to čistí. Jo? Čili ptám se, dejme tomu, jestli tam zapoju ego, pokud mi vyjde, že ne, v pořádku. Pokud mi vyjde, že ano, řeším. Jo? Takhle. Dobrý. Tak otázka další.
Další otázka. Jestli to nemá souvislost pouze s dalšími vědomími poskládané duše. Myslím si, že to souvisí asi s tou první otázkou, to čištění těch položek, protože samozřejmě je to úplně jedno, jestli pracujete sama se sebou jako inkarnát, nebo si pracujete s tou složenou bytostí, jo? S těmi složenými vědomími. Prostě je potřeba tam vyčistit všechno, co by mohlo způsobovat problém při tom napojení, při té komunikaci s tím vyšším já. Takže souvisí to samozřejmě i s tímhle, s tím. To je v každém případě potřeba.
To je asi myšlenka, víš, Išo, jak to tak cítím já, že vlastně teď je to víc důležité než předtím, protože určitě. Teď vlastně do toho mohou vstupovat ze strany těch 11 dvanáctin, tam můžou vstupovat právě ty ruchy, jo? Čili to, co předtím jako fungovalo dobře, nemusí úplně a je potřeba to čistit. Takže buď to zůstane stranou a pracuje ten dotyčný jenom sám za sebe, anebo oni se toho v úzovkách účastní tím, že při propojení do té jedné bytosti to tam pochopitelně se přelejvá od těch, kteří tam ten problém mají a nemají ho vyřešený. Jo? Takže jo, takhle bych to cítil. No, jdeme dál.
Další otázka. Jak je možné ještě dnes odpojení od vyššího já? Já jsem nedávno řešila jednu paní, která byla odpojená od vyššího já, opakovaně připojená, vždycky, když chtěla pracovat, tak zjistila, že je odpojená. Takže těch důvodů k tomu, proč to vyšší já může být odpojené, samozřejmě může, proč by nemohlo být. Takže odpojené může být jednak proto, že se ta bytost nebo ta duše nebo ten duch sám rozhodne, že to vyšší já si odpojí, že mu z nějakého důvodu nevyhovuje, nebo že ho prostě nechce, nebo nechce akceptovat. Má k tomu prostě zřejmě nějaký důvod, rozhodne se, je to svobodná vůle, odpojit se od vyššího já. Může se tam stát, že se tam tedy, nebo že to vyšší já je odpojeno vyššími bytostmi z nějakého důvodu. Může tam být to, že pracují na některých čisticích procesech a podobně, takže vyšší bytosti můžou odpojit vyšší já. Nebo zase to vyšší já z nějakého důvodu vyhodnotilo, že není, prostě je něco, co brání tomu, aby tam bylo propojení. Můžou tam být rozhodnutí vyšších bytostí, že teďkon prostě tam místo vyššího já bude připojeno třeba jiná bytost. Těch důvodů je mnoho, samozřejmě, že vyšší já může být odpojeno. Jak jsem říkala, duše si to, nebo člověk si to udělá sám vlastním rozhodnutím, nebo rozhodnutí vyšších úrovní, nebo je tam prostě něco, co se tam řeší. Taky jsem řešila, že prostě to vyšší já s tím svým svěřencem řešilo nějaké záležitosti, svěřenec mu nevěřil, neustále spochybňoval to, co mu říká, nevěřil, nedůvěřoval, vyjadřoval nedůvěru vůči němu. Prostě bylo tam něco, co souviselo třeba s minulostí. Takže je tam, mohlo dojít k nějakému rozporu mezi vyšším já a svěřencem. Takže těch důvodů je hodně. A když už teda se potom stane, že opakovaně zjistíte, že vyšší já máte odpojené, přestože vám ho někdo předtím napojil, někdo jiný, na koho se obrátíte o pomoc, tak by bylo dobrý, když ten dotyčný člověk teda je požádán o pomoc, aby se ptal, jestli důvodem, nebo co je důvodem toho odpojení, proč je to vyšší a odpojené. Protože právě třeba tím, že ho bezmyšlenkovitě připojí, aniž by zjišťoval, proč je odpojené, tak se zase může stát, že tím, že se pracuje na buď na tom napojování nebo s bytostí, s vědomím toho člověka, tak může vlastně zase narušit nějaké procesy. No a nebo prostě, že to tam z nějakého důvodu si třeba ten člověk dělá sám na té nevědomé úrovni ta bytost, no tak zase opakovaně jakoby nutí do něčeho, co vlastně ta bytost nechce. Takže je dobré zjistit, proč je to odpojené. Jestli je to, nebo je to záležitost toho, že ta bytost prostě selhala, byla odeslána k tomu, že bude třeba přeměněna na kosmický prach, protože padla, a vy tam pořád nutíte, nebo ten někdo, kdo si to nezjistí, jo, tu bytost jako by nutí to vyšší jak nějakému připojení k něčemu, co už jako dávno třeba bylo rozhodnuto, že bude nefungovat, nebo že půjde někam do léčebny. Bez toho vyššího, nebo že to vyšší já půjde někam na školení, takže přijde nějaký náhradník. Jo? Takže je důležité zjišťovat, proč má ten dotyčný člověk to vyšší já odpojené. Těch důvodů zase může být mnoho. Prostě pak už se jenom ptám, jestli až ten proces nebo ta záležitost, která se tam děje, až bude jaksi hotová, tak jestli to vyšší já se připojí zpátky k tomu svému svěřenci, nebo jestli dojde k výměně vyššího já, nebo jestli tam bude připojená třeba dočasně, nebo jak dlouho, nevím, zase je potřeba to vykývat. Jiná bytost, která třeba zrovna toho svěřence povede po určitou dobu nějakým procesem. Já jsem to taky zažila, že jsem najednou svoje vyšší já neměla, měla jsem tam úplně jinou bytost z duchovní rodiny, tak jsem se vyptala, co je zač a proč přišla a tak dále. No a počase se mi to vyšší a vrátilo, protože bylo v danou chvíli na nějakém v úvozovkách školení nebo samo se sebou něco řešilo. No tak přišel náhradník, který dočasně zastoupil to vyšší a v té funkci. Jo? Takže je potřeba, ať ten, kdo řeší to, že jste odpojení nebo proč jste odpojení a tak dále, tak je potřeba zjistit proč. Jo, takže to je hodně důležité. Samozřejmě říkám, může i v dnešní době, proč by nemohlo být odpojené. Jenom hledáme důvod proč. Máš tomu něco?
No a u té paní, teda, tam to bylo z jakého důvodu?
No, tam to bylo z toho důvodu docela zajímavý. Paní klesla v evoluční úrovni, byla přesunuta z Tary na Midgard. No a protože v morfogenetickém poli Tary byla napsaná a v morfogenetickém poli Midgard nebyla, tudíž nemohla být připojena k planetě, no tak tam to vyšší já prostě nebylo. Takže jenom bylo potřeba požádat, aby v morfogenetickém poli Tary byla ta bytost vyškrtnuta, a její evidence by byla zaevidována, že bude součástí morfogenetického pole Midgardu. Takže docela banální věc, prostě nemůže to vyšší já se připojovat, když ta bytost není v evidenci té planety a ona ji vlastně jakoby nepřijme do seznamu svých obyvatel. Jo? Takže musí v tom morfogenetickém poli být zapsaná. Ten, kdo není napsán jako obyvatel v uvozovkách určité nebo některé planety, pak na té planetě nemůže žít. Což byl třeba problém temňáků, protože pokud nebyli napsáni v morfogenetice planety, tak na té planetě nebyli schopni žít, protože nemohli se připojit na energii té planety a vlastně nemohli v tom prostoru jako takovém pobývat, protože neměli naladěné vibrace. Říkali jsme, že člověk, který žije na nějaké planetě, se kterou tedy má nebo společně se vyvíjet, tak musí být propojen s tou planetou. Vyměňují si mezi sebou informace, energie a tak dále, ale ta planeta o ně musí vidět. A my jsme si také na tom semináři vlastně říkali, že planeta Tara byla právě v hledáčku těch temňáků, protože ona svým způsobem odmítala je přijmout jako obyvatele na svůj povrch do své reality, protože oni škodili, oni kradli energii, oni poškozovali svým chováním, svým způsobem života, svými vibracemi. A ona je prostě nechtěla přijmout, nechtěla je ubytovat v uvozovkách. No tak oni to chtěli řešit tou silou a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Takže paní nebyla zapsaná v morfogenetice Midgardu, proto se tam nemohla připojit, nemohla tam fungovat, když se ty zápisy prostě opravily a napravily, tak bez problémů vyšší a bylo připojeno.
No, ano, to je, já vím asi, o co jde, protože vidíš, ten přesun, jako kdyby se s ním nepočítalo v uvozovkách a nikdo ho vlastně, papírově to nebylo dotažený, tak bych to řekl.
Ano.
Jo, jako kdyby papírově to nebylo dotažený. No a právě, že no, vím, že
tam
se...
Ale ono to jako asi... Jsem jenom chtěla říct, že to je záležitost, která asi byla schválně tak nastražená. Samozřejmě, že jinak by se to asi možná časem pořešilo, ale bylo třeba, abychom na to přišli, nebo aby na to přišli ti, kterých se to týká.
Ano. No já vím, že tam se řešilo opakovaně, jakoby to, že tam pořád suploval, se ptala, tak tam my jsme tady zodpovídali už pro tu paní jeden dotaz. že tam docházelo k tomu suplu, že to vyšší a bylo suplovaný nějakým mentorem, nějakou bytostí. A v podstatě teď se došlo až k tomu jádru pudla, že? Dobré, možná stihneme teda ještě jednu otázku.
Tak mám tu ještě otázku, jak velké následky na duši zanechá pád o úroveň níž? Tak následky jsou velmi, velmi docela velký, protože za prvé poklesne ve vibracích, tudíž nemůže žít v prostoru, který je navibrován na vyšší úroveň. To znamená, že z toho prostoru je vyloučena. Ta duše teda se přesouvá o úroveň níž, tedy o harmonické univerzum níž. Jo. Je tam potřeba samozřejmě provést ty přepisy v těch energeticko-informačních polích planety. Je tam potřeba řešit karmickou zátěž, protože stává se to také karmickou zátěží, protože tam jsou potom záležitosti, které je třeba si odpracovat, protože ten pád, dalo by se říct, z té jedné úrovně do druhé něco muselo způsobit. Tak je potřeba připravit karmické lekce k pochopení toho, kde jsem udělal chybu, že mi to šuplo dolů. Že mi ujela noha, prostě sil jsem dolů. Takže samozřejmě záležitost karmy je třeba, pokud to o sobě vím, tak pátrat, kde se stala chyba, situaci pochopit, zpracovat. Pak je tady ještě nějakým způsobem některé lekce si zopakovat. To je všecko záležitost, která pokud o tom vím, tak můžu vykomunikovat s vyšším já. Vyšší já mě nasměruje, prostě vysvětlí mi. A teď potom už záleží tedy na tom, co vlastně ten pád způsobilo. To je strašně důležitá otázka, o kolik vlastně jsem přišel, dalo by se z těch bodů v té evoluční úrovni. Jo, může to být vlastně, že jsem se dostal jenom pod to minimum, které mi umožňuje ještě bydlet v té vyšší úrovni. A může to být, že se ta bytost dostává o hodně bodů níž. To je taky dost důležité. No tak samozřejmě, že to je pro tu duši rána, protože může to být ale samozřejmě zase lekce. Záleží pak na tom, jak moc si to ten dotyčný třeba uvědomuje nebo neuvědomuje nebo zaznamená vůbec nějakou změnu. Takže to je dost široký pojem. V každém případě to tu bytost zpomalí, zbrzdí v tom evolučním vývoji, protože hodně věcí musí znova zopakovat, nebo jenom jednu věc, to je jedno, záleží na tom právě, co bylo tou hlavní příčinou, co způsobilo tak prudký pokles těch vibrací, že se prostě propadla ta bytost níž, než tedy, aby se udržela v tom prostoru, kde do teďka se přesouvala. No. Tak je to hodně široký, je to samozřejmě bolavý a je to těžký, protože je to zase pár schodů níž a znova musím vyšlapat ten kus, který už jsem měl vyšlapaný. Když bychom to vzali, že jdeme po schodech, tak mám dvě patra zdolaný a tam jsem někde uklouzla a sletěla jsem zpátky do prvního patra. Jo. Takže znova musím se škrabat těma schodama do toho dalšího následujícího patra, odkud jsem spadla. Tak je to náročný, je to samozřejmě zdržování, ale opakování matka moudrosti. Pravděpodobně možná jedna lekce stačit nebude, tak záleží na tom, co to způsobilo.
No já vím asi, o co přesně jde. Takže až tolik závažný to nebylo, ale vlastně ono to bylo hlavně daný tím, že byl vzestup v zestupu. To znamená, že vlastně dotyčná řešila dva vzestupy v jednom výstupním okně a bylo to asi tak jako na té hraně, jakože jo, a pak stačilo málo, aby to ponížilo o jednu úroveň, ale pravděpodobně tam k tomu muselo dojít v rámci nějakého pochopení určitých věcí a tak. Čili není to Já si myslím, že nejstrašnější by bylo, kdyby to byl pád do větší hloubky, do té sanované části. Jo. Naštěstí tedy by se dalo říct, že dotyčná to může brát tak, že skoro splnila na ten vzestup do třetího harmonického univerza, ale o kousek to nevyšlo, tak je v té dvojce. Jo, asi tak.
No zaplať pánbu za to, že jo.
Přesně tak, zaplať pánbu za to, že to varování dopadlo tímhle způsobem. Tak, pomalu se chýlíme ke konci 18.55. Doufám, že Pavel, který je někde kdesi, se naladil, psal, že jo, že to zvládne, tak uvidíme. Plzeň tedy by měla vysílat dneska někde ze zahraničí, zdaleka, tak ale, se to Pavlo i vyjde. No jo, tak teď nemyslím starý, jo. Jako. ale zdaleka. Takže, jo, my se budeme loučit, protože zítra my dva spolu fyzicky se uvidíme, bude přesun.
Tak. Ano, já už balím, už mám napůl zabaleno.
To je dobře, já už balím. Už máš napůl zabaleno. No a za 2 hodinky, cirka po té 21. se budu tady těšit opět tedy s dalším pořadem pokřivených zrcadel. No a my spolu tady na semináři a s řadou posluchačů a potom zase za týden u vysílání. Takže já ti děkuju za to dnešní povídání, za to dnešní zase vzdělání se v ledasčem. No a říkám, budu se těšit. Pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju za pozornost. Doufám, že jsme snad zodpověděli všechno v rámci možnosti, že tedy přijdou další dotazy, abychom zase mohli rozšířit obzory našich posluchačů. A mějte se moc hezky a v sobotu s mnohými naviděnou, jinak naslyšenou příští úterý. Naschledanou.
Tak, děkuji ještě jednou, Iše. No a teďko koukám, kolik máme čas, abych tak naladil délku písně, kterou si tady pustíme. Tak už to asi mám, dáme si takovou hezkou dvojici. No, minimálně jeden z té dvojice už není v tom manifestovaném světě, ale to nevadí. Takže to je všechno z dnešního rozhovoru s Išou. A jak říkám, za necelé 2 hodinky, nebo za 2 hodinky a něco se budu těšit u pokřivených zrcadel. Společně s Išou se s vámi loučí Petr Václav.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky toho zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství.
asi mám svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám tam měď na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi.